Blaðsíða 52. Sjúkraflutningamennirnir hrósa mér mikið og segja að ég hafi brugðist alveg rétt við. Fóturinn er brotinn og Véni er sett í gifs á spítalanum. Hún verður að liggja þar í nokkra daga til að vita hvort henni hafi orðið meint af kuldanum. Læknirinn segir að hún hefði dáið ef ég hefði ekki fundið hana.